İkinci trek. Metro bekati yonidagi do'konchada limon sotishayotgan ekan. Ko'rib, ko'nglimning ichigili xiyol yozilgandek bo'ldi. Yaxshi. Oyimni xursand qilishga bahona topildi. Ertalab boshimning orqasi achishib og'riyapti. Yana davleniyam ham ko'tarilganga o'xshaydi deb noligan edi. Ilgari oyimning buyragi og'rir edi. Biqinini changallab, ikki bukchayib qolardi. Endi qon bosimi ham qo'shilgan. Doktorlar bu ham buyrak kasali bilan bog'liq dermish. Navbatga turib 2 kilo limon oldim. Buni qarangki, yalpizli saqich ham bor ekan. Ukamning qizi Nilufar eshikdan kirishim bilan "Nima olib keldingiz, katta-da?" deb oyog'imga yopishadi. Omonning o'g'li hali kichkina, endi emaklayapti. Ammo Nilufar pishiq qiz. Bijir-bijir qilib odamning boshini qotirib tashlaydi, jinnivoy. Ko'chamizga yetib kelganimda hali yorug' edi. Bilasiz, bunaqa paytda bola zoti bog'lab qo'ysangiz ham uyda o'tirmaydi. Hammasi ko'chada shataloq otadi. Qiychuv to'polon. Ko'chadan dambadam mashina o'tib turganiga qaramay, ikkita toshdan darvoza yasab olgan bolalar kaptok tepayapti. Atlas lozim kiygan qo'shni kelinchak rezinka ichakning bir uchini hovlidagi vodoprovodga ulab, darvoza oldiga suv sepayapti. Dimoqqa qizigan asfalt hidi urladi. Arqondan sakrab o'ynayotgan Nilufarni uzoqdan ko'rdim. Bog'chadan kela solib, tashqariga otilgan shekilli, oyog'idagi golfigini ham yechmabdi. Boshi ustidan arqon aylantirib dikir-dikir sakrayapti. O'zidan tikroq o'rtog'i sanab turibdi. "Nelo?" deyishim bilan yarq etib qaradi-yu, arqonning bandidan sudragancha men tomonga yugurdi. "Senga men nima olib keldim?" dedim, bir qo'limda limon o'ralgan gazetani quchoqlagancha ikkinchi qo'limni cho'ntagimga tiqib. "Nima, katta-da, nima?" dedi Nilufar xalloslab. "Avval bitta o'pay, keyin beraman." "Xo." Nilufar o'zini orqaga tashladi. "Oldim, beringda." "Mayli, yarim to'paman." Nilufarning terlab kir bo'lib ketgan yuzidan o'pib saqichni uzatdim. "Mana, o'rtog'inga ham ber." "Ure, katta odam jevachka olib keldilar." Nilufar qo'limdan saqichni yulqib oldi-yu, kutib turgan o'rtog'i tomonga yugurdi. 5-6 qadam nariga borib to'xtadi-da, bir nima esiga tushgandek orqasiga qayrilib qaradi. "Kattada, bu mo'ldilar," dedi ko'zlarini pirpiratib. "Nima?" Yetim seskanib ketdi. "Nima deding?" Nilufar chopgancha o'rtog'ining oldiga bordi. Ikkovlashib yugurib ketishdi. Ko'z oldim qorong'ilashib chayqalib ketdim. Alla nima yerga dopur-dopur tushayotganini keyin payqadim. Qarasam, limonlar asfalt yo'lkada har yoqqa dumalab ketyapti. Oyimning ertalab aytgan gapi yana quloqimda jaranglaydi. "Boshimning orqasi achishib og'riyapti, o'g'lim. Tag'in davleniyam oshganga o'xshaydi." Yuragim sirqirab uyga yugurdim. Hovli kimsasiz, suv sepilmagan, evirsib yotardi. Etak tomondagi uyning Omonning uyi derazalari ochib qo'yilgan. Sarg'ish darparda osilib turar. Ammo ichkarida hech kim yo'qligi aniq edi. Bundan chiqdi, hammalari oyimning boshida o'tiribdi. Demak, oyim ayvonga qanday otilib chiqqanimni, oyim bilan dadam turadigan uyga qanday kirganimni bilmayman. Eng avval devor tagidagi temir karavotga qaradim. Yo'q. Karavot bo'sh edi. Shundagina deraza yonida, xontaxta oldidagi ko'rpachada o'tirgan oyimga ko'zim tushdi. Eshikka suyangancha bo'shashib turib qoldim. Oyim xontaxtaga engashgancha guruch tozalar. Derazadan tushib turgan nurda yuzi rangsiz, dardchil ko'rinar. Ingichka uzun barmoqlari bilan shoshilmay guruch terib, yonidagi sirli tog'rachaga solar edi. Meni ko'rdi-yu, yarq etib qaradi. "Keldingmi, o'g'lim?" dedi jilmayish ko'rinib. Odamzodning qonida g'alati adolatsizliklar bo'ladi. Begonalardagi o'zgarishni darrov sezasiz u yaqin odamingizga e'tibor bermaysiz. Xuddi ota-onangizni birov sizga bog'lab berib qo'ygandek. Go'yo ular siz uchun abadiy yashashi shartdek. Oyim keksayib qolganini, sochlari oqarib ketganini, qovoqlari salqib, yuzi yillab to'shakka yopishib yotgan odamdek sarg'imtil, zahil tusga kirganini endi payqadim. "Oyi," dedim sekin. "Tusaymisiz?" Nilufar jinni uyog'ini aytmadim. Ko'nglimda quvonch ilitib o'tdi. "Men sizga limon..." Qarasam, gazeta varonkani haliyam qo'ltig'imga qistirib turibman. Tagida ikkita limon qolibdi. "Limonni qo'ya tur, Muzaffar." Oyim og'ir qo'zg'alib o'rindan turdi. Sovuq lablari bilan peshonamdan o'pdi. "O'tir, bolam." Hayron bo'lib ko'ziga qaradim. Hozirgina ko'nglimni quvontirgan shodlik o'rnini xavotir egalladi. "Tinchlikmi, oyi?" Ayvon tomondan dadamning yo'talgani eshitildi. Uyga avval tamaki isi, keyin dadam kirib keldi. Savolimga javoban "Valey" deb qo'ydi-yu, oqsoqlanib kelib o'zining joyiga, xontaxta to'riga o'tirdi. Belamorini so'rib, xontaxta burchagidagi piyolaga kulini chertdi. Negadir xo'rsinib, yuzini o'girdi. "Nima gap o'zi?" Oyimga yuzlandim. U chillakdek ingichka, titroq barmoqlari bilan yana guruch terishga tushdi. Go'yo har bitta guruchni sanayotgandek, bir nuqtadan ko'z uzmas, lablari titrardi. "Nima bo'ldi?" dedim betoqatlanib. Oyim "Siz gapiring" degandek dadamga qaradi. Dadam bo'g'irlarini shiqirlatib o'rindan turdi. Oqsoqlanib tokcha oldiga bordi. Choynak qopqog'iga qistirib qo'yilgan allaqanday qog'ozni olib tepamga keldi. Indamay uzatdi. Telegramma ekan. Tepasi ko'k hoshiyali shoshilinch telegramma. "Onang vafot etdi. Juma kuni chiqaramiz." Shu. Imzo ham yo'q, boshqa ham. Endi tushundim. Hali Nilufar "Buvim o'ldilar" deb bejiz aytmagan. Bundan chiqdi Qo'qondagi oyim, onam. Bechora onam. Tomog'imga iliq, achchiq bir nima tiqilib keldi. Qachon ko'ruvdim oxirgi marta? Qachon boruvdim Qo'qonga? Necha yil bo'ldi? 10 yilmi? 15 yil? Bilmadim, esimda yo'q. Faqat qish edi. Qahraton qish. Tor ko'cha. O'rtasiga qor uyib qo'yilgan katalakdek hovli. Chaqmoq telpakli odam. Sovuq vokzal. Yo'ldoshxonaka. Tog'aradagi osh. Qon yig'lab qolgan onam. Bir mahal oyimning piqqillab yig'layotganini idrok etib, boshimni ko'tardim. Uy ichi qorong'i bo'lib ketgan. Dadam bosib-bosib papiros chekar. Har tortganida papirosning uchi lovullab mo'ylovi, o'ychan yuzi, bir nuqtaga qadalgan ko'zlari yorishib ketar. Oyim ro'molining uchini yuziga bosgancha hiq-hiq yig'lar edi.
Bu dunyoga kelib nima ko'rdi bechora?
Dedi titroq lablarini tishlab.
Odam zotning holi shu-yu, qadri yo'q.
Otlana qol Muzaffar. Dadam dag'al barmoqlari bilan papirosini piyolaga botirib o'chirdi. Sekin o'rnidan turib, cho'loqlanib borgancha chiroq yoqdi. Samolyotga ishonib bo'lmaydi, dedi o'ziga o'zi gapirayotgandek. Poyezga chiqasan. Hali zamon omon keladi. O'zi olib chiqib qo'yadi. Indamadim. Ko'z o'ngimda yana o'sha qor bosgan hovli, chaqmoq telpakli kishi, muzlagan perronda sirg'anib-sirg'anib vagon ketidan yugurgan onam jonlandi.
Sho'rlikning sendan bo'lak kimi bor?
Oyim yengining uchini ko'ziga bosdi.
Jilla qursa, sovuq diydorini ko'rib qol bo'lam.
Avtobusda ketaman. Bu gap xayolimga to'satdan keldi.
Avtostansiya yaqin. Avtobuslar kechasi qatnaydi.
Ma'qul. Dadam oyimga imo qildi. Qani bo'la qol Robiya. Oyim sandiq ochdi. Tugun tugdi. Dadam qo'limga bir dasta pul tutqazdi. Nima qilaman? Desam bir og'iz kerak bo'lib qoladi, deb qo'ya qoldi. Tugundagi narsa to'n bilan doppi ekanini bilib yuragim ezildi. Avtobus ichidim. Benzin isi ter hidiga aralashib ketgan. Derazadan tashqariga tikilgancha o'y surib ketyapman. Osmonda to'lin oy xomush nur sochadi. Avtobus bilan yonma-yon uchib boradi. Paxtazorlar, yo'l chetidagi daraxtlar lip-lip o'tadi. Hammasi oymomaning yumshoq belanchagida orom olib tebranadi. Ehtimol kecha onam ham shu oymomaga termilib meni o'ylab yotgandir. Ko'rgisi kelgandir. O'g'lim qani deb so'ragandir. Ana uyga-ku bir nima deyishga haddi sig'maydi. Nasibaga yalingandir. Akangni chaqirtir. Ko'rib qolay degandir. Onam sho'rlik. So'nggi niyatiga ham yeta olmagan. Bu qandoq bedodlik. Bu qandoq adolatsizlik. O'zingchi. Nega yig'lamaysan? Ko'zingda onang uchun to'kadigan bir qatra yoshing yo'qmi? Avtobus hamon chayqalib boradi. Ammo endi issiqni ham, motorning gurillashini ham, chekka-chekkadan quloqqa chalinayotgan xurrakni ham sezmayman. Xayol ming yoqqa olib ketadi. Ajab. Inson xotirasi eshigi yopib qo'yilgan omborga o'xshar ekan. Ombor oldidan har kuni o'tasiz. O'tasiz u o'z yumushingiz bilan avora bo'lib qayrilib qaramaysiz. Vaqt kelib tasodifiy shamol omborning eshigini ochib yuboradi-yu, beixtiyor ichkariga mo'ralab qaraysiz. Shunda qiziq holat ro'y beradi. Ombor ichida oltindan aziz narsa ham, ko'zingiz tushishi bilan tabingizni xira qiladigan qaqir-ququrlar ham qalashib yotgan bo'ladi. Alam qiladigan joyi shundaki, siz ulardan xohlaganingizni ajratib ololmaysiz. Bunisi kerakli, bunisining keragi yo'q deb birini olib, ikkinchisini uloqtirib tashlash qo'lingizdan kelmaydi. Hammasi baravariga jonlanib, atrofingizni qurshab oladi.